Ura je 15.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Spominjamo se 75-letnice konca druge svetovne vojne. Včeraj potrjene 4 nove okužbe. Vrtci in šole le dobili navodila za začetek dela. Vreme danes večinoma jasno in vetrovno, jutri na nebu kakšen oblak več, veter se bo še krepil. Mineva 75 let od konca druge svetovne vojne. Ob jubileju so se že zvrstile in se še bodo različne slovesnosti v luči predvidnostnih ukrepov zaradi novega koronavirusa so nekoliko drugačne kot običajno. A sporočilo je isto. Ohranjati je treba spomin ter si prizadevati za solidarnost in dialog. To so tudi temelji Evropske unije, položeni so bili na današnji dan leta 1950, ko je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, s katero se je začelo povezovanje narodov stare celine. Zdaj so na obzorju novi izzivi. Prispevek Helene Križnik.
Druga svetovna vojna se je po 6 letih uradno končala 9. maja 1945, minuto čez polnoč. V prestolnicah po Evropi so se ogromne množice podale na ulice že dan prej. A veselje je po poročanjih prevladovalo predvsem med mlajšimi generacijami. Med starejšimi je bilo zaznati predvsem melanholično vdanost v usodo. Milijone ljudi je namreč umiralo zaradi lakote. Ostali so brez strehe nad glavo in bili travmatizirani. Izjemno nasilje je staro celino prerezalo na pol, je spomnila zgodovinarka Andreja Valič-Zver.
Za desetletja in desetletja je vzhodni del Evrope obstal, obtičal v totalitarnih državah sovjetskega tipa in šele po letu 1990 so se te države počasi izvijale iz totalitarizmov, ki je pustil tudi določene vzorce obnašanja, kar seveda lahko vsakodnevno spremljamo tudi v slovenskem prostoru.
9. maj pred 75 leti na naše ozemlje namreč ni prinesel svobode, ampak je eno vrsto totalitarizma zamenjala druga.
Komunistični totalitarizem z vsemi svojimi prerogativi od koncentracijskih in delovnih taborišč, povojnih umorov, izvensodnih umorov, množičnih političnih procesov, montiranih sodnih procesov, zaplemb premoženja, prisilnih selitev prebivalstva, odnos do cerkve.
Slovenski narod ostaja globoko ranjen, je ugotavljala Valič-Zverova. Stara politična nomenklatura, kot je dodala, oblasti ni izpustila iz rok. Ljudje, ki so nasprotovali demokratizaciji in osamosvojitvi, so še med nami. Z ostanki nekdanjega režima torej nismo opravili. Tudi zato je po besedah Valič-Zverove nujno, da smo del Evropske unije. Ta se prav danes spominja predloga političnega sodelovanja pred 70 leti za trajen mir med narodi stare celine.
Robert Schuman kot eden velikih evropskih državnikov, očetov Združene Evrope, Evropske unije, je v tistem svojem znamenitem nagovoru dejal nekaj zelo pomenljivega, da se ne moremo pretvarjati, seveda, da združevanje Evrope ni velikanska, da to ni naporna naloga in da ta proces, ki še danes poteka, zahteva popolno spremembo v odnosih med evropskimi državami.
Vsem tem času se je Evropska unija soočala tudi z razdiralnimi silami. Med njimi so finančna in gospodarska kriza, migracijska ter zdaj še zdravstvena.
Gotovo so razkrile neke določene slabosti nekih institucij ali pa učinkovitosti institucij Evropske unije. Gotovo so pa na drugi strani razkrile, da Evropa ne more biti samo skupnost nekih ekonomskih interesov, ampak se mora povezovati tudi, bom rekla, v teh kompleksnih procesih integracije na različnih področjih.
Podobno so sporočali tudi voditelji 27-erice in vseh glavnih ustanov Evropske unije v skupnem videoposnetku.
Evropa je naša usoda, Evropska unija je naša zavestna izbira. Izbira v želji po miru, svobodi in blaginji. Želji po sodelovanju in povezovanju na temelju spoštovanja različnosti in skupnih vrednot evropske civilizacije. Moč in prihodnost Evrope je v njenih ljudeh, ki te vrednote živijo.
So besede slovenskega premijeja Janeza Janše. Da Evropske unije ne potrebujemo le za ohranjanje miru, je prav tako poudaril predsednik naše države Borut Pahor.
Še nikoli se nismo potrebovali en drugega, tako kot sedaj in v teh globalnih razmerah. Zato pravim, Evropa ne sme iti nazaj, Evropa mora iti naprej. Evropska unija ni problem, Evropska unija je rešitev.
Slovenija je del velike družine narodov stare celine postala 1. maja 2004. Pred dnevi je torej minilo že 16 let od tega velikega koraka.
Je prav, da ta vstop v Evropsko unijo, kot tudi Dan Evrope proslavimo, se veselimo, da smo v tej skupini teh zdaj 450 milijonov ljudi, ki živi zagotovo v skupnosti, ki ima najboljše vrednote na svetu, ki živi visok standard in prav bi bilo, da smo zato tudi malce hvaležni.
Je menil evropski poslanec iz vrste SLS in Evropske ljudske stranke Franc Bogovič.
V Sloveniji so včeraj potrdili 4 nove okužbe, ena oseba je zaradi COVID-19 umrla. V bolnišnicah se je zdravilo 43 bolnikov, od tega jih 10 potrebuje intenzivno nego. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, največ okuženih prihaja iz osrednje slovenske statistične regije, najmanj pa iz primorsko-notranske, obalno-kraške in goriške regije, čeprav so ob meji z Italijo. Na odboru za gospodarstvo so včeraj vendarle končali obravnavo vladnega poročila o nabavi zaščitne opreme. V njem vlada opozarja na prazna skladišča z opremo o prevzemu oblasti in na podcenjevanje strani Šarčeve vlade, medtem ko je opozicija v kritični razpravi ves čas poudarjala, da so bile nabave v tem času sumljive in da je vladal kaos. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Kantaruti.
Nismo vse naredili idealno, gledano z današnje perspektive. Ampak delali smo v najboljši veri, po najboljših močeh. Še to, zakaj je prišlo v tem procesu do nekako jasno izražene možnosti kot edine, da Zavod za blagovne rezerve posluje preko dobaviteljev oziroma posrednikov. Zato, ker nismo velika država, ki bi imeli, niti nimamo agencije recimo za javno naročanje medicinskih sredstev, kot ima Italija, kot ima Nemčija, še nekatere druge. Zato, ker nimamo tega znanja, ker na blagovnih rezervah niso imeli in nimajo ne znanja o tem, ne zadosti usposobljenih ljudi, pa še 4 so, mislim, da jim zboleli takrat. Na ministrstvu za gospodarsko razvoj in tehnologijo nimamo znanja, da bi mi naročali, jaz priznam. In eden izmed predlogov, ki bomo tudi posredovali, je, da Slovenija čim prej ustanovi agencijo za javno nabavo, ne samo medicinskih, verjetno tudi druge opreme, zato, da bomo naslednjič kos takšni situaciji.
Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damjan Jaklin je med drugim izpostavil prizadevnost sil civilne zaščite in prostovoljcev humanitarnih organizacij, gasilcev, tabornikov in skautov. Po besedah državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Toneta Kajzerja se je diplomacija v reševanje težav s pomankanjem opreme vključila z vsemi silami. Odbor je nato po več kot 11 urah v odsotnosti dela opozicije potrdil nekoliko popravljene sklepe, ki jih bo nato obravnaval še državni zbor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Trgovine ob precejšen zaslužek vrata včeraj kljub vsemu odprlo nakupovalno središče Aleja. V Združenih državah Amerike število okuženih še kar strmo narašča, v Beli hiši že drugi primer. Španski nogomet beleži 2 okužbi v Realu in Atletiku.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Večjih nosečnosti na slovenskih cestah v tem trenutku ne beležimo, so pa delovne zavore, ki ovirajo promet takoj na štajerski avtocesti zaprt v voz Šentjakob in vozni pas med priključkoma Šentjakob in Domžalja proti Mariboru. Ta delovna zapora je predvidoma do jutri, predvidoma do 22. ure. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Ajdovščino proti Vrtojbi danes do 21. ure, jutri pa med Ajdovščino in razcepom Nanos med 5. in 21. uro proti Kopru oziroma Ljubljani. Vsem poznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 10 minut. Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za vnovičen zagon dela v šolskih prostorih. V razredih osnovnih in srednjih šol bo lahko največ od 10 do 15 otrok, v vrtcih pa v posamezni skupini od 8 do 10 otrok, več Tanja Dominko.
Omejitev do 10 otrok v skupini bo veljala za prvo triletje osnovnih šol, omejitev do 15 otrok pa za učence 9. razredov osnovne šole in tudi zaključnih letnikov srednjih šol. Zaposleni in devetošolci naj bi v osnovni šoli nosili maske, devetošolci le zunaj učilnice, zaposleni pa ves čas. V srednjih šolah naj bi zaposleni maske nosili ves čas, dijaki pa jih bodo lahko pri pouku in v času mature odložili. Med šolskimi odmori, vključno z malico, dijaki ne bodo smeli zapuščati učilnic, prav tako ne osnovnošolci. V vrtcih bo lahko skupina prvega starostnega obdobja štela do 8 otrok, v drugem pa bo lahko v oddelku do 10 otrok. Skupine naj se med seboj ne bi srečevale. Za zaposlene je priporočljivo, da uporabljajo masko, zlasti pri srečevanju sodelavci in starši. Otroci naj si ne bi delili igrač med seboj, tudi od doma naj jih ne bi prinašali. Za zdaj velja, da naj bi vrtce odprli 18. maja, isti dan naj bi osnovni šola stekel pouk za učence prve triade, pa tudi za dijake zaključnih letnikov srednjih šol. 25. maja naj bi se pouk začel tudi za devetošolce. Dokončen sklep mora sicer sprejeti še vlada, o tem naj bi odločala v sredo ali v četrtek. Njena odločitev bo odvisna tudi od razvoja epidemije. Predsednik Združenja osnovnih in glasbenih šol Slovenije Gregor Pečan je komentiral: "Navodila so v veliki meri takšna, kot smo jih pričakovali. Dosegli smo minimalne spremembe, ki nam bodo vsaj do neke mere omogočale začeti s poukom, a v šolah bomo imeli velike težave z zagotovitvijo ustreznih prostorov." Vsaj v zavodu svetega Stanislava pa takih težav nimajo, je dejal direktor Tone Česen.
Moram reči, da smo zelo hvaležni, da imamo na nek način dovolj prostora, da se nam ne bo treba pravzaprav toliko ukvarjati s tem, kam dati otroke oziroma mlade.
Tudi zunaj stavbe je prostora veliko, tako za osnovno šolo Alojzija Šušterja, ki ima učilnico v naravi, kot za vrtec, ki premore veliko prostora, pa tudi Škofijska klasična gimnazija ima izjemen park.
Od ponedeljka 11. maja bodo morali vsi domovi za starejše svojim oskrbovancem znova omogočiti obisk, a pod posebnimi pogoji. Za obisk se morajo potencialni obiskovalci vnaprej najaviti. Obiski so zaenkrat omejeni na posameznika. Da bi to sproščanje moralo za seboj potegniti tudi možnost novih sprejemov v domove, so prepričani v družbi Deos, država pa previdno. Tema je zelo zahtevna zaradi možnosti novih okužb. Prispevek Alina Salihoviča.
V več domovih po Sloveniji se je v dobrih 2 mesecih, odkar niso mogoči sprejemi novih oskrbovancev, število praznih postelj povečalo. Strokovni sodelavec v družbi Deos Miha Krajnc nam je dejal, da bi sproščanjem ukrepov morali sprostiti tudi tega.
Pritisk na sprejeme se povečujejo in vidimo to kot nujno. V sredini aprila je bilo evidentiranih več kot 26 tisoč prošenj na ravni Slovenije, tega približno polovico za takojšen sprejem. V naših centrih praktično dnevno prejemamo klice svojcev, ki so v stiski, gre za odhode iz bolnic.
V družbi Deo se zavedajo, da je potrebno pri tem biti pazljiv, zato so po besedah Krajnca.
Da smo domovi se v tem času prilagodili, pripravili v srezne procese, se opremili z zadostnimi količinami zaščitne opreme, izobrazili naše zaposlene, tako da trenutno smo pripravljeni tudi za omogočiti varen sprejem novih stanovalcev.
Tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije menijo, da bi bilo prav, da se čim prej sprosti možnost novih sprejemov v dom.
Zavedamo se, da so mnogi starostniki zaradi sprejetih ukrepov ostali brez prepotrebnih storitev. Prav tako si to želijo tudi naše zaposleni, saj so obremenjeni s stiskami ljudmi, ki jih kličejo in si želijo v dom, a jih žal zaenkrat domovi ne smejo sprejeti. Ne pa treba omeniti tudi to, da je skupnost veliko domov obvestilo, da če bodo še naprej v veljavi navodila o zagotavljanju teh treh con, da bodo novi sprejemi izredno težko izvedljivi. Skratka, na skupnosti si bomo prizadevali, da se čim prej vzpostavi bolj normalne pogoje za izvajanje vseh storitev.
Nam je povedal vršilec dolžnosti sekretarja skupnosti Denis Saharnik in kaj pravi ministrstvo za delo, uradni vladni govorec Jelko Kacin nam je povedal.
Vprašanje je že naslovljeno na strokovno skupino Ministrstva za zdravje. Ta skupina proučuje možnosti. Tema je zelo zahtevna zaradi možnosti novih okužb v domovih starejših občanov in v teh težavah pri zagotavljanju karantene na novo sprejete stanovalce morajo biti še posebej previdni.
Ker se cene za oskrbovance gibljajo med nekaj manj kot 600 in tudi vse tja do 1000 evrov, je vsaka prazna postelja še dodaten udarec za že tako od države nekoliko pozabljen resor.
V času epidemije je velik udarec utrpel tudi trgovinski sektor, ki naj bi samo letos zbeležil za več kot 6 milijard evrov manj prihodkov. Kljub temu, da se število trgovin, ki lahko obratujejo, povečuje, pa je še vedno omejeno delovanje nakupovalnih centrov in največjih trgovin. Kdaj bi se to lahko spremenilo v prispevku Andrej Šinko?
Trgovski centri lahko za zdaj delujejo v omejenem obsegu, večina trgovin pa tako ostaja zaprtih. Pristojni pojasnjujejo, da je to potrebno zaradi tega, da se prepreči zbiranje večjega števila ljudi na enem mestu v zaprtem prostoru. V tem tednu je sicer v omejenem obsegu vrata odprlo tudi nakupovalno središče Aleja v Ljubljanski Šiški, kjer zaenkrat delujejo zgolj živilske trgovine, trgovine s tehničnim blagom in športno opremo, ter še nekatere druge, katerih delovanje je že dovoljeno, tudi kavarne z zunanjimi terasami. Direktor Aleje Toni Pugelj je pojasnil, da glede na razmere v Sloveniji skrbijo za varnost in vse predpisane varnostne ukrepe.
In ne samo, da imamo vsa razkužila, da imamo varnostno osebje, ki kontrolira, koliko je oseb v centru in razdalje, ki so v posameznim obiskovalci, ampak tudi imamo upihovanje čistega, 100% svežega zraka od zunaj.
Tako trgovci kot panožna zbornica spoštujejo odločitev države o omejenem delovanju trgovskih centrov, v določenem segmentu pa se jim zdi diskriminatorna. Zato so
na vlado že večkrat naslovili tudi pobudo za odprtje blagovnih centrov in kot sem že rekla, srčno upam, da se bo to zgodilo v zelo kratkem času.
Je dejala predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Predstavnica strokovne skupine na Ministrstvu za zdravje Bojana Beovič pa je v tem, kdaj bi se trgovski centri spet lahko v celoti odprli, povedala.
To je še stvar dogovora, tako znotraj skupine, kot potem kot predlog za Ministrstvo za zdravje, ampak to bi lahko bila naslednja faza odpiranja, če to prvo fazo prestanemo na ustrezen način, se pravi, brez bistvenega povečanja primerov.
Ob tem je Beovičeva dodala, da je manjše število na novo potrjenih okužb v preteklih dneh še posledica omejitvenih ukrepov, ki so veljali do nedavnega. Na rezultate tega, kako bodo na širjenje okužbe vplivale zadnje sprostitve omejitev, pa bo treba počakati še slaba dva tedna.
Epidemija koronavirusa je ustavila ugodne trende na trgu dela, medtem ko se je septembra lani število brezposelnih spustilo skoraj na rekordno nizko raven pod 70 tisoč, pa zdaj številka razumljivo narašča. A 89 tisoč brezposelnih, kolikor šteje trenutno, je še daleč od rekorda, ki je leta 1993 znašal več kot 137 tisoč brezposelnih. Leta 2014 je bil dosežen drugi rekord skoraj 130 tisoč brezposelnih. Potem, ko je vlada tudi za zaščito trga dela sprejela številne interventne ukrepe, je direktor Zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar izpostavil, da bo čas za pravo analizo njihove učinkovitosti prišel po krizi. Je pa že zdaj jasno, da bi bile posledice še veliko bolj resne, če teh ukrepov ne bi bilo. O tem naj bi pričalo tudi število vlog delodajalcev za nadomestilo plače njihovih zaposlenih po interventnih zakonih. Na zavodu so jih našteli že približno 40 tisoč.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V vatikanski diplomaciji delujejo trije Slovenci. Nadškof Ivan Jurkovič je stalni opazovalec svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Monsignor Matjaž Roter je tajnik na nuncijaturi v Kanadi. Monsignor Mitja Leskovar je trenutno še na nuncijaturi v Indiji, saj mu pandemija koronavirusa preprečuje, da bi nastopil službo nuncija v Iraku. Papež ga je na to funkcijo in za naslovnega nadškofa Beneventa imenoval 1. maja. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Irak še vedno pretresajo konflikti, a kot pravi 50-letni monsignor Leskovar.
Gospodu in njegovi cerkvi je treba služiti tam, kjer te gospod in cerkev potrebujeta, ne tam, kjer bi recimo temu vašemu visočanstvu najbolj ustrezalo. Tako nekako gledam na to zadevo.
Papež Frančišek si je letos želel obiskati Irak. To so varnostne razmere in sedaj tudi koronavirus preprečili. Na vprašanje, ali bo nadaljevanje priprav na morebitni papežev obisk ena njegovih prvih nalog, pa odgovarja.
Naloge se bodo šele pokazale, dejansko je sedaj še prezgodaj.
Sicer pa se v Iraku najbolj veseli srečanja s tamkajšnjimi kristjani.
Ki so ljudje preizkušene vere. V okoliščinah, v katerih so živeli zadnji 20 leti in v katerih še živijo, gotovo niso enostavni. Mislim, da je srečanje z ljudmi tako preizkušene vere človeka nujno obogati in tega se vnaprej veselim.
In kaj ga najbolj skrbi na novem delovnem mestu?
Težko reči. Počakajmo, da pridem tja, pa da vidim, kje so pravzaprav največje težave.
Vendar zaradi pandemije novega koronavirusa nove službe še ne more nastopiti, saj ni letalskih povezav. Prav tako ni znano, kdaj bo škofovsko posvečenje. Si je pa že izbral škofovsko geslo, ki se v slovenščini glasi.
Križ je les ali drevo življenja. V tem, s tem geslom se malo poigram tudi s svojim priimkom, les, leskovar. Vsekakor sem si ga pa izbral predvsem zato, ker mislim, da je Kristusova daritev na križu za nas resnično osrednjega pomena.
Monsignor Mitja Leskovar je z doma že skoraj polovico svojega življenja, a ostaja povezan s Slovenijo.
Jaz mislim, da človek brez korenin ne more hoditi po svetu ali pa vsaj težko. Jaz sem tak, da vem, kje imam korenine in mi je to pravzaprav veliko pomoč. Saj veste, človek na tujem pač ni doma. Zato je ta povezanost s domačim krajem, bodi si z domačo župnijo, kokrico, bodi si z mnogimi sorodniki, prijatelji, zame vendarle zelo pomembna in se trudim, da bi tudi te vezi kolikor mogoče vzdrževal.
Najbolj pomembna pa se mu zdi duhovna povezanost v molitvi, ki so mu jo ob imenovanju za nuncija izrazili številni ljudje.
Dejansko se čutim, da ko se pripravljam na odhod na novo delovno mesto, pravzaprav nisem sam, ampak podprt z molitvijo resnično mnogih ljudi.
Celotnemu pogovoru z monsignorjem Mitjo Leskovarjem boste lahko prisluhnili jutri ob 9.
Ameriške zvezne države nadaljujejo z odpravljanjem ukrepov za zajezitev pandemije, v Beli hiši pa so odkrili že drugi primer okužbe v tem tednu. Odkrili so jo pri tiskovni predstavnici Katie Miller. V Beli hiši vsakodnevno testirajo vse, ki pridejo blizu predsedniku ali podpredsedniku in Millerjeva je bila v četrtek še negativna, včeraj pa že pozitivna. V Združenih državah Amerike se je do sinoči okužilo 1,284,000 oseb, več kot 77,000 je boju z boleznijo že podleglo. Število smrtnih žrtev v Veliki Britaniji je zaradi virusa preseglo 31,000. V zadnjem dnevu je glede na podatke zdravstvenega ministrstva naraslo za 626. Med njimi je tudi 6 tednov star dojenček, ki je imel tudi druge zdravstvene težave. Država ima tako drugo najvišje število smrtnih žrtev na svetu za Združenimi državami Amerike, kjer je doslej umrlo več kot 76 tisoč ljudi. Kljub velikemu številu smrtnih žrtev pa se na premijeja Borisa Johnsona krepi pritisk na izrahlja omejitvene ukrepe. A s prihodnjim tednom še ne gre pričakovati večjih sprememb pri pravilih karantene. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec meni, da ni mogoče izvesti nobenega tekmovanja, dokler ne bodo znana jasna zdravstvena navodila za varnost športnikov. Nekaj sprostitev omejitev treningov je že bilo sprejetih, tudi športne panoge so zelo različne, zato Gabrovec pričakuje podrobne navodila. Da pri nekaterih športih brez kontaktov ne gre, kaže tudi novica o okužbah pri nogometaših. Vseh 20 nogometnih klubov v španskem državnem prvenstvu je opravilo teste na koronavirus in rezultati so pokazali, da sta okužena nogometaš Atletika iz Madrida, Renan Lodi in vratar Reala Alex Ramiro. Poleg Lodija so zdravniki v sklopu testov še pri 9 igralcih Atletika odkrili protitelesa, kar pomeni, da so ti okužbe že preboleli. Za zdaj ni znano, ali je med njimi tudi Slovenec Jan Oblak. Pretežno jasno bo to sobotno popoldne, pihal bo jugozahodni veter v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Jutri se bo po deloma jasnem jutru od zahoda oblačnost povečala, popoldne pa se bo spet jasnilo. Jugozahodnik se bo okrepil, popoldne bo ob morju zapihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, dopoldne bodo v zahodni polovici občasne padavine, deloma plohe tudi kakšna nevihta, popoldne pa bo prehodno malo dežja tudi vzhodneje, tudi tam bo vendarle nekaj sonca. Jugozahodni veter bo še nekoliko izrazitejši, ob morju bo pihal jugo. V noči na torek se bo dež okrepil, zajel vso Slovenijo, v torek čez dan bo od severa postopno ponehal, oblačno bo in hladneje. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Vremenska slika. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad zahodno in deloma srednjo Evropo se zadržuje vremenska fronta. Od zahoda k nam doteka topov in v višinah bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu o 15. Trbovlje 25 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 25, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Maribor 25 stopinj, Koper 19. Novo mesto pretežno oblačno 27, v Celju 26, Murska Sobota pretežno jasno 25 stopinj. Bovec 22, Tolmin 23, Nova Gorica 26, Ajdovščina 25 stopinj, Postojna jasno 21. Ilirska Bistrica 20, piha južni veter v sunkih do 30 km na uro. Logatec 22, Vrhnika 23, Idrija 24, 6 stopinjo topleje Kočevje, Črnomelj 26, piha pa jugozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Tudi Metlika 26 stopinj, Krško 27. Kran o 15.25, Bohinjska Češnica 23 stopinj, Jezersko 20, Gornjigrad 24, Gorenja vas tudi Rateče 22, Velenje 25 stopinj, v Slovenj Gradcu je pretežno oblačno 24. Slovenske Konjice 25 stopinj, Ravne na Koroškem 27, Ptuj 25, Rogaška Slatina 26 stopinj, Pohorje 23, Radenci 25, Podčetrtek 26, Lendava 25 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 25, na Listci pretežno oblačno 20 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor 26, Portorož jasno 24, Lesce 25 stopin, Rateče 22, Babno polje 20, Rudno polje 16, na Krvavcu 13 stopin in Krederica delno oblačno 7. Predvidene zapore na štajerski avtocesti bo zaprt uvoz Šentjakob in vozni pas med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru do jutri predvidoma do 22. Predvidoma do 21. ure pa bo zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanosi Najdovščino proti Vrtojbi, jutri pa bo zaprta med Ajdovščino in razcepom Nanos med 5. in 21. uro proti Ljubljani. Predvidoma danes in jutri na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in predorom Karavanke teče sferično snemanje cestišča, promet je upočasnjen, občasno so možni tudi krajši zastoji. Na meji z Italijo sta spet odprta mejni prehod Neblo, v Novi Gorici pa mejni prehod na Erjavčevi ulici. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Miha Močnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.